This Morning.
Good morning. Selamat datang di VOA This Morning edisi Senin 23 Maret 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Denia Iman. Semoga semuanya tetap semangat ya untuk mengawali minggu, baik yang memang sudah bekerja di rumah atau memang masih harus ke kantor nih.
Yang pasti kalau memang harus keluar rumah, tetap berhati-hati ya dan selalu waspada. Nah, seperti biasa siaran kami juga bisa disimak kembali melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Google dan juga Apple Podcast.
Betul. Dan untuk edisi kali ini, tim VOA sudah menyiapkan berbagai laporan terbaru, diantaranya mengenai jumlah pasien terinfeksi virus corona yang terus bertambah di Indonesia hingga mencapai total 514 orang.
Sebanyak 64 orang dinyatakan positif terjangkit virus ini. Total keseluruhan pun menjadi 514 orang.
Amerika Serikat hampir menjalani separuh dari rencana 15 hari untuk atasi perebakan virus corona.
Right now, this to me would be the greatest thing that could happen. This would be a gift from heaven. This would be a gift from God if it works.
Nanti kita akan simak laporan selengkapnya setelah berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Kongres Amerika sedang membahas satu bagian paket bantuan ekonomi besar-besaran bernilai $1.8 triliun bagi sebagian besar warga dan bisnis di Amerika yang sangat terdampak virus corona yang mematikan. Selain dampak nyata terhadap krisis kesehatan masyarakat, diperkirakan lebih dari 2 juta atau lebih warga Amerika tidak dapat bekerja karena kebijakan menutup bisnis guna mencegah perebakan virus. Sementara itu, ribuan sekolah, bisnis di tingkat nasional dan komunitas seperti pusat kebugaran, restoran, bar, dan toko-toko juga telah ditutup, baik secara sukarela maupun karena perintah pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal. Gubernur di 5 negara bagian, yaitu di New York, New Jersey, Illinois, dan California, telah memerintahkan warga mereka untuk tinggal di rumah dan memberlakukan karantina untuk mencegah meluasnya virus corona. Belum ada penghentian kegiatan di tingkat nasional atau national shutdown yang direncanakan oleh otorita berwenang. Seluruh keuntungan yang diraih pasar-pasar saham sejak Presiden Donald Trump menjabat Januari 2017 lalu telah terkikis dalam hitungan minggu. Sementara para ekonom mengatakan Amerika, negara dengan tingkat nilai barang dan jasa yang mencapai lebih dari $21 triliun tahun lalu, mungkin akan jatuh dalam resesi, yang pertama dalam lebih dari 10 tahun. Jumlah korban virus corona di Amerika terus bertambah, di mana terdapat lebih dari 27 ribu kasus yang dikonfirmasi dan sedikitnya 323 orang meninggal dunia. Kedua angka itu melesat pesat dalam beberapa hari terakhir ini. Suasana di India hening ketika ratusan juta orang memilih berdiam diri di rumah hari Minggu mengikuti seruan Perdana Menteri Narendra Modi untuk secara sukarela berada di dalam rumah selama 14 jam. Seiring melonjaknya kasus virus corona dan kekhawatiran akan meluasnya pandemi di negara berpenduduk terbesar kedua di dunia itu. Otorita berwenang juga menutup salah satu jaringan kereta api tersibuk di dunia dan sebagian besar transportasi umum, termasuk kereta api di tengah dan pinggiran kota yang menjadi jalur penghubung kota-kota seperti Mumbai. Juga ditutup ketika negara itu meningkatkan upaya memberantas virus corona. Jalan-jalan di India yang biasanya ramai kini sepi. Para pedagang asongan dan warung yang biasanya berjejer di pinggir jalan tidak lagi tampak pada hari yang disebut sebagai People's Curfew itu, yang merupakan tampilan simbolis atas tekad nasional melawan virus corona dibanding dengan larangan langsung. Keramaian baru terasa sebentar ketika jam 5 sore jutaan warga membuka jendela dan pintu dan muncul di balkon-balkon untuk bertepuk tangan, membunyikan lonceng, bernyanyi dan meniup cangkang keong, satu isyarat yang diminta Modi untuk menunjukkan penghargaan negara kepada orang-orang yang menyediakan layanan publik yang penting, seperti perawatan kesehatan dan sanitasi. Sejumlah bintang Hollywood terkenal ikut meramaikan hal ini. Keberhasilan hari ini sebenarnya dapat menunjukkan sikap warga yang lebih besar dalam beberapa hari ke depan, ujar Profesor Srinath Reddy, Presiden Yayasan Kesehatan Masyarakat India. Sementara Perdana Menteri Narendra Modi lewat Twitter mencuit, langkah yang diambil sekarang akan membantu di masa yang akan datang, ketika ia menyerukan warga untuk mengikuti kebijakan itu. Lockdown antara jam 7 pagi hingga 9 malam itu dinilai sebagai upaya mempersiapkan warga atas apa yang mungkin dihadapi India dalam beberapa hari atau minggu mendatang. Karena hingga hari Minggu, India melaporkan 396 orang telah terkena virus corona, termasuk 7 korban meninggal dunia. Peningkatan tajam jumlah penderita dalam 2 hari terakhir ini telah mendorong sejumlah pihak kesehatan untuk mengeluarkan peringatan yang lebih luas, Karena bisa jadi setelah Eropa, maka India akan merupakan lokasi perubahan wabah ini berikutnya. Di tengah memburuknya wabah virus corona, warga Inggris diserukan untuk tidak mengunjungi ibu mereka pada hari ibu yang jatuh hari Minggu. Jika ibu Anda sudah lanjut usia atau rentan, saya khawatir seluruh data statistik menunjukkan bahwa ia lebih berpotensi meninggal karena virus corona, ujar Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam pidato yang disiarkan di seluruh negara itu hari Minggu. Saat ini, cara terbaik adalah dengan menelpon, video call, atau Skype. Tapi hindari melakukan kontak fisik yang tidak perlu, ujarnya. Kasus-kasus virus corona di Inggris akhir pekan ini melampaui angka 5.000, termasuk 200 korban meninggal dunia. Mengingat lebih dari 8,6 juta warga diharuskan tinggal di rumah tanpa batas waktu, Departemen Kesehatan Kota New York mengeluarkan pedoman grafis tentang praktek seks yang aman selama pandemi virus corona. Anda adalah pasangan seks teraman diri Anda sendiri, demikian petikan pedoman sepanjang 2 halaman itu. Pedoman itu mendorong warga untuk mencuci tangan dan alat bantu seks yang mungkin mereka gunakan. Gempa berkekuatan 5,7 mengguncang Zagreb, ibu kota Kroasia, Minggu pagi. Sedikitnya 1 orang kritis, sementara kerusakan bangunan dan pemadaman listrik meluas. Demikian Warta Berita Dunia, saya Fama Zreva, VOA.
VOA This Morning, jumlah pasien yang terinfeksi virus corona kembali bertambah. Pada hari Minggu kemarin, dilaporkan 64 orang lagi dinyatakan positif tertular virus ini, sehingga total kasus corona di Indonesia adalah 514 orang.
Juru bicara penanganan virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, kembali melaporkan adanya penambahan kasus virus corona. Sebanyak 64 orang dinyatakan positif terjangkit virus ini. Total keseluruhan pun menjadi 514 orang. Dalam telekonferensi di gedung BNPB Jakarta, Minggu 22 Maret, Yuri juga melaporkan adanya pasien positif corona yang sembuh, yaitu sebanyak 9 orang. Sehingga total pasien yang sembuh sejauh ini adalah 29 orang. Meski begitu, virus corona ini masih menelan korban jiwa. Yuri menjelaskan, pada hari ini sebanyak 10 orang telah meninggal dunia. Hingga laporan ini disampaikan, total pasien yang meninggal mencapai 48 orang. Sebaran kasus positif pun paling banyak masih ditemukan di DKI Jakarta dengan penambahan 40 kasus pada hari ini dan total kasus corona di Jakarta 307 kasus. Dalam kesempatan ini, Yuri juga melaporkan bahwa alat rapid test telah tiba di tanah air setelah dijemput oleh pesawat Hercules dari Tiongkok. Sebanyak 150 ribu test kit pun, kata Yuri, siap didistribusikan ke seluruh penjuru Indonesia. Tentunya alat tersebut akan diberikan dan digunakan oleh orang yang memang berisiko tinggi terpapar virus COVID-19.
Posisi terakhir yang kami terima adalah bahwa pesawat sedang transit di Natuna untuk kemudian tidak berapa lama lagi akan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Oleh karena itu dengan 150 ribu kit, maka kita akan sebarkan ke seluruh tanah air sesuai dengan pengelompokan faktor resiko di masyarakat atas dasar kasus positif yang kita layani di rumah sakit. Ini yang menjadi acuan kita.
Lanjutnya, pemerintah pun telah menyiapkan rumah sakit darurat yang segera bisa dipakai. Hotel-hotel, baik milik BUMN maupun swasta, beserta Wisma Atlet di Kemayoran, akan digunakan sebagai ruang isolasi bagi pasien positif corona yang tidak terlalu parah. Hal ini dilakukan karena fasilitas rumah sakit yang ada pada saat ini hampir melebihi kapasitas tampung yang ada. Menteri BUMN Erick Thohir bersama dengan Panglima TNI, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, dan Kepala BNPB pada hari Minggu memastikan bahwa rumah sakit darurat penanganan COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran sudah bisa beroperasi esok hari, Senin 23 Maret. Dijelaskan Erick, pada saat pelaksanaannya, rumah sakit penanganan darurat COVID ini akan dibagi dalam 3 zona, yaitu Tower 1 sebagai zona hijau yang akan diisi oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Tower 3 sebagai zona kuning yang akan diisi oleh dokter, perawat, dan petugas medis lainnya, dan Tower 6 hingga 7 sebagai zona merah atau rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan.
Masih dari Indonesia, Kapolri Idam Aziz mengatakan polisi akan menindak tegas orang yang melanggar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan virus corona. Berikut selengkapnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Argo Yuwono membenarkan Kapolri Idam Aziz telah mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Salah satu poin dalam maklumat tersebut yaitu larangan untuk mengadakan kegiatan sosial yang dapat menyebabkan kerumunan orang di tempat umum maupun lingkungan sendiri. Ida menjabarkan kegiatan yang dilarang antara lain pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan yang berbentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan sejenis. Ida meminta polisi menindak tegas apabila ada orang yang melanggar maklumat tersebut. Senada, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufat Damanik mengimbau masyarakat untuk mematuhi seruan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah. Ia juga meminta pemerintah memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, termasuk seruan untuk tidak berkumpul dalam jumlah banyak meskipun untuk kegiatan keagamaan.
Sesungguhnya dalam hak asasi manusia dimungkinkan, sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional maupun nasional, dimungkinkan untuk membatasi, mengurangi, atau menunda hak asasi tersebut dalam rangka satu kepentingan yang tersebut sebagai keselamatan, kesehatan masyarakat yang lebih luas.
Taufan Damanik menegaskan kebijakan untuk membatasi dan mengurangi kebebasan tidak melanggar hak asasi manusia. Karena itu, Komnas HAM mengusulkan pemerintah untuk mengeluarkan perpu untuk memberikan ketegasan hukum bagi masyarakat. Namun demikian, ia juga meminta pemerintah memastikan para pekerja tidak mengalami PHK atau pengurangan hak pekerja lainnya akibat dari kebijakan bekerja di rumah atau dampak ekonomi dunia usaha akibat COVID-19. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Doni Monardo menegaskan, Indonesia belum menerapkan kebijakan lockdown atau mengunci suatu wilayah. Ia berharap informasi ini dapat memberi kepastian kepada masyarakat dan warga negara asing yang berada di Indonesia, khususnya Jakarta.
Yang paling penting adalah mematuhi kebijakan pemerintah, yaitu social distancing. Atau kalau lebih mudah kita bisa artikan, jangan saling berdekatan atau dilarang berdekatan dan dilarang berkumpul. Kalau ini bisa dipatuhi, insya Allah kita bisa mengurangi masyarakat yang terpapar.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat hampir menjalani separuh dari rencana 15 hari untuk mengatasi virus corona. Sejauh ini lebih dari 22 ribu warga Amerika dinyatakan positif. Sementara itu Gedung Putih sedang menunggu rancangan paket stimulus besar-besaran dari Kongres. Selengkapnya, kita simak berikut ini.
Amerika hampir menjalani separuh dari rencana 15 hari untuk mengatasi virus corona. Sejauh ini, lebih dari 22 ribu warga Amerika dinyatakan positif. Sementara itu, Gedung Putih sedang menunggu rancangan paket stimulus besar-besaran dari Kongres. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Di luar Gedung Putih, permainan hoki di jalan dilakukan sambil menjaga jarak, sementara di dalam Gedung Putih, Presiden dan Gugus Tugas Virus Corona membahas dampak global virus tersebut.
You talk about a spread, you talk about a violent spread, 148 countries.
Kita bicara mengenai penyebaran ganas di 148 negara.
Wakil Presiden Mike Pence dan istrinya Sabtu menjalani tes untuk berjaga-jaga setelah seseorang dari stafnya dinyatakan positif terkena virus. Para dokter menguji 195 ribu warga Amerika dan para ilmuwan sedang mengupayakan alat tes yang bisa dilakukan sendiri. Tetapi ahli imunologi Dr. Anthony Fauci mengingatkan tanpa menunjukkan gejala,
not every single person in the United States needs to get tested.
Tidak setiap orang di Amerika Serikat perlu dites.
FEMA memesan masker medis bernilai $500 miliar serta mengizinkan penggunaan masker yang biasa dipakai petugas bangunan untuk keperluan medis. Para ilmuwan juga sedang menyelidiki bagaimana membersihkan dan menggunakan kembali masker-masker yang bekas pakai saat ini. Dr. Fauci menyebut laporan tentang kemungkinan penggunaan obat malaria dan obat lainnya memerlukan riset lebih jauh. Tetapi Presiden Trump mengatakan,
right now this to me would be the greatest thing that could happen. This would be a gift from heaven. This would be a gift from God if it works.
Ini akan menjadi hal yang luar biasa. Ini akan menjadi anugerah dari surga. Anugerah Tuhan jika berhasil.
Jutaan warga Amerika bekerja dari rumah dan Gedung Putih mendesak legislator di Washington untuk menyetujui paket bantuan bernilai $2 triliun yang diusulkan Presiden. Penyitaan rumah dan penggusuran sudah ditangguhkan selama 60 hari ke depan, sementara angka pengangguran meningkat. Para pejabat berharap paket stimulus akan selesai dibahas pada akhir pekan dan diserahkan kepada Presiden Senin malam.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin mengatakan pemerintahan Trump hampir mencapai persetujuan dengan para pemimpin Kongres dari kedua partai mengenai program bantuan besar-besaran untuk membantu perekonomian Amerika 10 hingga 12 minggu ke depan. Rencana itu termasuk bantuan kepada bisnis kecil untuk membantu para pekerjanya, pembayaran tunai langsung ke sebagian warga Amerika, meningkatkan asuransi bagi yang terpaksa menganggur, paket likuiditas baru yang signifikan, dan bantuan dana untuk rumah sakit. Paket bantuan keuangan itu untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang menyebar dengan cepat. Penularan yang mematikan itu telah membuat pasar saham jatuh, merugikan pasar saham Amerika yang untung dalam 3 tahun pertama masa jabatan Trump dan menyebabkan banyak ekonomi terhenti. Mnuchin mengatakan pemerintah akan memberi bantuan tambahan jika keadaan darurat ini masih berlanjut. Mnuchin menggarisbawahi rincian-rincian paket bantuan yang sedang diusulkan ke Kongres Amerika. Di antaranya, pinjaman untuk usaha kecil yang menalangi pembayaran 2 minggu gaji pegawainya dan sebagian biaya pengeluaran. Pinjaman itu akan diberikan bagi perusahaan yang mempertahankan pegawai mereka. Menurut Mnuchin, perusahaan yang memenuhi syarat berjumlah sekitar setengah dari tenaga kerja Amerika. Selain itu juga pembayaran tunai langsung untuk sebagian orang Amerika, yaitu sekitar $3.000 per bulan untuk keluarga dengan 4 anggota.
Sementara itu, jumlah orang yang tertular di seluruh dunia berlipat menjadi lebih dari 300 ribu dalam seminggu. Spanyol melaporkan kematian akibat COVID-19 melonjak 30% dalam 3 hari berturut-turut. Inggris, Belanda, dan Australia menerapkan larangan-larangan yang lebih keras ketika orang-orang terus berkumpul di taman dan di pantai. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, akan memperpanjang keadaan darurat nasional hingga 11 April setelah hampir 400 meninggal akibat virus corona dalam 24 jam sehingga jumlah angka kematian mencapai 1.720. Spanyol merupakan negara kedua di Eropa setelah Italia dan keempat yang terburuk di dunia dalam jumlah penularan virus corona. Jumlah yang terjangkit sekarang naik 28.572 dari sebelumnya 24.926, kata Kementerian Kesehatan. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman dan Rifan Dwi Astono. Masih di VOA This Morning, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengintensifkan lockdown negaranya dalam rangka upaya menghentikan penyebaran COVID-19. Dia memerintahkan penutupan semua bisnis yang tidak penting mulai Senin setelah Italia mencatat hampir 800 kematian terkait dengan virus corona dalam 24 jam dan total kematian sejauh ini mencapai hampir 5.000 orang. Berikut laporannya.
Dalam sebuah video di halaman Facebooknya, Perdana Menteri Giuseppe Conte mengatakan Italia dengan menghadapi krisis yang paling sulit sejak Perang Dunia Kedua. Perdana Menteri itu mengumumkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan semua aktivitas produktif di seluruh Italia yang tidak benar-benar vital atau tidak sangat penting dan tidak benar-benar diperlukan dalam menyediakan barang dan jasa yang perlu. Ditambahkan oleh Conte bahwa ini berlaku sampai 3 April. Katanya, kita memperlambat mesin produksi negeri ini, tetapi kita tidak menghentikan keseluruhannya. Conte mengemukakan, toko makanan dan supermarket akan tetap dibuka, jadi tidak ada alasan untuk belanja besar-besaran atau menciptakan antrian, tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sejumlah apotek akan tetap buka, juga bank-bank, kantor pos, layanan asuransi dan keuangan. Semua layanan publik seperti transportasi umum dan pompa bensin akan terus beroperasi.
Dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole.
Conte juga memberitahu warga Italia bahwa mereka harus terus menghormati semua aturan tinggal di rumah karena hanya dengan cara ini kita bisa mengamankan diri dan juga orang-orang yang kita cintai. Italia akhir minggu ini mengintensifkan pemasangan perintang jalan di semua kota besar dilengkapi tentara dan petugas polisi yang memeriksa setiap orang yang berada di luar rumah untuk memastikan mereka punya alasan untuk keluar rumah. Pemeriksaan juga dilakukan di sejumlah taman, hanya mereka yang pergi ke pekerjaan atau punya masalah kesehatan atau masalah kedaruratan diizinkan ke luar rumah.
Lo stato c'è. Il governo interverrà con misure straordinarie.
Conte memberitahu warga Italia, negara tetap eksis, pemerintah akan mengambil langkah luar biasa yang akan memungkinkan kita selamat dari krisis ini dan pulih kembali. Belum pernah masyarakat kita bersatu bagai sebuah rantai tunggal guna melindungi hal terpenting, yakni kehidupan. Di Italia Utara, khususnya di kawasan Lombardi, situasinya tetap genting dan rumah-rumah sakit tidak mampu menampung jumlah orang sakit yang semakin bertambah. 300 dokter dari seluruh Italia telah menanggapi seruan untuk membantu dan akan pindah dari rumah mereka ke sejumlah daerah di mana perbakannya lebih buruk. Sementara itu, pihak militer Rusia mulai mengirim pasokan medis ke Italia setelah Presiden Vladimir Putin menawarkan bantuannya. Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Perebakan virus corona telah menyerang Amerika mendekati sebuah acara setiap bulan Maret untuk para mahasiswa, liburan musim semi. Beberapa mahasiswa tetap ngotot untuk pergi ke pantai, tapi ternyata pesta-pesta di sana telah dibatalkan. Laporan selengkapnya disiapkan oleh tim VOA. Setelah berbulan-bulan merencanakan dan menunggu liburan tradisional ini, para mahasiswa ini pergi ke Miami Beach, tetapi rencana mereka batal pada tengah minggu karena pemerintahan kota memberlakukan pembatasan orang berkumpul, penutupan pantai, dan juga restoran-restoran dan bar-bar di tengah-tengah kekhawatiran dengan ancaman virus corona. Brianna Leader adalah mahasiswa usia 21 tahun dari Wisconsin. Ini benar-benar mengacaukan liburan musim semi saya. Apa yang harus saya lakukan selain pergi ke bar atau pantai? Dan mereka menutup semuanya. Benar-benar membuat saya resah dan mereka membesar-besarkannya saja. Ini keterlaluan, kata Brianna Leader. Tetapi pakar kesehatan memperingatkan mereka tidak saja menjadi ancaman satu sama lainnya. Lewat pesta-pesta ini, mereka juga akan membawa virus ini pulang ke tempat mereka tinggal. Dina Borzowski adalah profesor ilmu kesehatan di University of Maryland.
That they have likely been exposed to COVID-19. When they return to their parents or their grandparents' houses, they should self-isolate for at least 14 days.
Yang parah dalam situasi ini, mereka kemungkinan besar sudah terpapar COVID-19. Ketika mereka pulang ke rumah orang tua mereka, mereka harus melakukan isolasi selama paling sedikit 14 hari. Mungkin mereka merasa kebal, tetapi masalahnya adalah mereka sudah menjadi alat angkut virus ini, kata Borsokowski. Tetapi Dr. Borsokowski mengatakan hal ini menjadi sulit untuk anak-anak muda ini karena harus pulang ke rumah orang tua mereka, sementara kampus-kampus mereka ditutup dan pembelajaran kini berlangsung online.
Is the least likely to get their flu shots, they're the least likely to wear their seat belts, they're the most likely to abuse alcohol.
Populasi mahasiswa ini paling kecil, akan memperoleh suntikan anti-flu. Mereka juga paling kecil kemungkinannya memasang seat belt di mobil. Mereka paling besar kemungkinan menyalahgunakan minuman beralkohol dan berperilaku yang beresiko. Jadi ini merupakan populasi yang sulit ditangani ketika kita dihadapkan pada sebuah krisis, kata Dina Borsokowski. Dan setelah diberlakukan aturan-aturan baru ini akan menjadi semakin sulit mengingat liburan musim semi mereka yang sudah lama ditunggu-tunggu kini mendadak dibatalkan. Madioni, Ernau Yasih, dan tim VOA. VOA.
Dari dunia hiburan, penyanyi sekaligus aktor Kenny Rogers meninggal dunia di usianya yang ke-81 tahun. Penyanyi pemenang Piala Grammy ini telah malang melintang di dunia musik selama lebih dari 6 dekade.
Write myself a simple song, get the whole world to sing along. I'll call it
a love song for you. Who knows, I'm
Kenny Rogers, siapa yang tidak mengenal dia, terutama mereka yang gemar musik country. Kenny terkenal tidak saja di Amerika, tapi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tentunya. Artis penyanyi, penulis lagu, aktor, produser rekaman, dan wirausahawan ini, termasuk dalam bidang kuliner ayam goreng misalnya, terpilih menjadi salah seorang artis dalam jajaran artis top Country Music Hall of Fame pada tahun 2013. Mungkin penggemar musik country dan fans Kenny Rogers ada yang ingat lagu yang terdengar sayup-sayup di latar belakang ini, Love Lifted Me, yang merupakan single pertama dari album solo pertamanya yang juga diberi tajuk sama, Love Lifted Me, yang dirilis pada tahun 1976. Sejak album pertamanya, Kenny Rogers sangat populer tidak saja di kalangan fans musik country, tetapi juga berhasil merilis lebih dari 120 single yang menjadi hit dan menduduki puncak tangga lagu. Sekali lagi, tidak hanya di genre country, tetapi juga pop. Sepanjang karirnya, Kenny Rogers berhasil menjual lebih dari 100 juta Indonesia, sehingga menjadikannya salah seorang artis terlaris sepanjang masa. Kenny Rogers mengumpulkan seabrek penghargaan, termasuk 5 awards plus Willie Nelson Lifetime Achievement Award dari Country Music Association atau CMA, 10 penghargaan dari Academy of Country Music atau ACM, dan banyak lagi lainnya, termasuk dari CMT, Grammy, dan bahkan BBC. Menurut berbagai berita, Kenny Rogers meninggal di rumahnya di Georgia. Walaupun dia berasal dari Texas, pada Jumat malam didampingi oleh orang-orang tercinta di sekitarnya. Banyak sekali country hits dari artis bersuara serak ini, diantaranya Gambler, Lucille, Lady, dan tentu saja salah satu hit yang dibawakan bersama sahabat yang sering muncul bersamanya, country queen Dolly Parton, yakni Islands in the Stream. Dari Washington, saya Leona Triyono. Salam.
Masih bersama Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono. Nah, kita masih membahas soal ini ya, social distancing alias pembatasan sosial. Ini yang unik, gak hanya orang-orang dewasanya aja yang ikut, istilahnya cabin fever ya, aduh ini udah di rumah terus udah gitu gak ada temannya. Akhirnya banyak juga teman-teman yang ngajakin chatting virtual. Seru juga ya.
Wah, itu kalau misalnya anak-anak gitu kan, biasanya kan mereka lebih physical ya, kalau misalnya main ada temennya gitu. Nah, kalau misalnya playdate virtual kayak gini, mereka mainin apa ya?
Iya sih, itu yang lucu ya. Jadi mereka biasanya itu kayak nunjukin aja sih, di rumah abis ngapain. Atau enggak misalnya kan anak-anak tuh suka bikin slime. Mungkin anak-anak di Indonesia juga suka yang kayak apa sih namanya, yang kayak lilin-lilin gitu, atau yang cairan-cairan dicampur-campur. Jadi mereka tuh kayak cerita, iya hari ini aku menggambar, aku bikin slime, atau aku melukis. Terus saling menunjukkan hasil karyanya. Wah. Gitu yang mereka kerjain di rumah.
Ya berarti memang mereka pengen tetap terkoneksi ya. Ternyata gak cuman orang dewasa aja yang pengen tetap berhubungan dengan dunia luar, termasuk teman-teman kita, tapi juga anak-anak. Nah, tapi juga kalau kemarin-kemarin aku sempat liatin beberapa Instagram stories temanku yang juga memang harus menjaga anak mereka di rumah, selain pastinya juga untuk membimbing dalam ranah pendidikan, karena sekolah juga kan lagi di tanda petik diliburin gitu kan. Mereka juga sekarang mencoba cari cara apa lagi ya yang bisa bikin anak-anaknya tetap tidak bosan. Salah satu temanku, dia tiap hari bikin game berdasarkan abjad yang lagi dipelajari.
Wah, itu menarik banget. Dan di era corona ini memang kita tuh jadi semakin kreatif lah ya, dan kehidupan juga harus terus berjalan.
VOA This Morning.
Kabar, selamat datang kembali di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Seperti biasa di VOA This Morning akan menghadirkan informasi terkini, diantaranya mengenai pengalaman dua guru asal Indonesia yang mengajar di era perbakan virus corona di Amerika.
Selain itu, nantikan obrolan reporter Utami Husin bersama Ayi Baumeister tentang kepatuhan rakyat Belanda terhadap kebijakan lockdown, tentunya dalam In Case You Missed It.
Nah, jangan lupa In Case You Missed It juga bisa disimak kembali melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Di sana juga tersedia episode-episode In Case You Missed It yang sebelum-sebelumnya ya.
Ya, nanti kita akan hadirkan selengkapnya, namun kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Kongres Amerika sedang membahas satu bagian paket bantuan ekonomi besar-besaran bernilai $1.8 triliun bagi sebagian besar warga dan bisnis di Amerika yang sangat terdampak virus corona yang mematikan. Selain dampak nyata terhadap krisis kesehatan masyarakat, diperkirakan lebih dari 2 juta atau lebih warga Amerika tidak dapat bekerja karena kebijakan menutup bisnis guna mencegah perebakan virus. Sementara itu, ribuan sekolah, bisnis di tingkat nasional dan komunitas seperti pusat kebugaran, restoran, bar, dan toko-toko juga telah ditutup, baik secara sukarela maupun karena perintah pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal. Gubernur di 5 negara bagian, yaitu di New York, New Jersey, Illinois, dan California, telah memerintahkan warga mereka untuk tinggal di rumah dan memberlakukan karantina untuk mencegah meluasnya virus corona. Belum ada penghentian kegiatan di tingkat nasional atau national shutdown yang direncanakan oleh otorita berwenang. Seluruh keuntungan yang diraih pasar-pasar saham sejak Presiden Donald Trump menjabat Januari 2017 lalu telah terkikis dalam hitungan minggu. Sementara para ekonom mengatakan Amerika, negara dengan tingkat nilai barang dan jasa yang mencapai lebih dari $21 triliun tahun lalu, mungkin akan jatuh dalam resesi. Yang pertama dalam lebih dari 10 tahun. Jumlah korban virus corona di Amerika terus bertambah, di mana terdapat lebih dari 27 ribu kasus yang dikonfirmasi dan sedikitnya 323 orang meninggal dunia. Kedua angka itu melesat pesat dalam beberapa hari terakhir ini. Suasana di India hening ketika ratusan juta orang memilih berdiam diri di rumah hari Minggu mengikuti seruan Perdana Menteri Narendra Modi untuk secara sukarela berada di dalam rumah selama 14 jam. Seiring melonjaknya kasus virus corona dan kekhawatiran akan meluasnya pandemi di negara berpenduduk terbesar kedua di dunia itu. Otorita berwenang juga menutup salah satu jaringan kereta api tersibuk di dunia dan sebagian besar transportasi umum, termasuk kereta api di tengah dan pinggiran kota yang menjadi jalur penghubung kota-kota seperti Mumbai. Juga ditutup ketika negara itu meningkatkan upaya memberantas virus corona. Jalan-jalan di India yang biasanya ramai kini sepi. Para pedagang asongan dan warung yang biasanya berjejer di pinggir jalan tidak lagi tampak pada hari yang disebut sebagai People's Curfew itu, yang merupakan tampilan simbolis atas tekad nasional melawan virus corona dibanding dengan larangan langsung. Keramaian baru terasa sebentar ketika jam 5 sore jutaan warga membuka jendela dan pintu dan muncul di balkon-balkon untuk bertepuk tangan, membunyikan lonceng, bernyanyi dan meniup cangkang keong. Satu isyarat yang diminta Modi untuk menunjukkan penghargaan negara kepada orang-orang yang menyediakan layanan publik yang penting, seperti perawatan kesehatan dan sanitasi. Sejumlah bintang Hollywood terkenal ikut meramaikan hal ini. Keberhasilan hari ini sebenarnya dapat menunjukkan sikap warga yang lebih besar dalam beberapa hari ke depan, ujar Profesor Srinath Reddy, Presiden Yayasan Kesehatan Masyarakat India. Sementara Perdana Menteri Narendra Modi lewat Twitter mencuit, langkah yang diambil sekarang akan membantu di masa yang akan datang, ketika ia menyerukan warga untuk mengikuti kebijakan itu. Lockdown antara jam 7 pagi hingga 9 malam itu dinilai sebagai upaya mempersiapkan warga atas apa yang mungkin dihadapi India dalam beberapa hari atau minggu mendatang. Karena hingga hari Minggu, India melaporkan 396 orang telah terkena virus corona, termasuk 7 korban meninggal dunia. Peningkatan tajam jumlah penderita dalam 2 hari terakhir ini telah mendorong sejumlah pakar kesehatan untuk mengeluarkan peringatan yang lebih luas. Karena bisa jadi, setelah Eropa, maka India akan merupakan lokasi perbakan wabah ini berikutnya. Di tengah memburuknya wabah virus corona, warga Inggris diserukan untuk tidak mengunjungi ibu mereka pada hari ibu yang jatuh hari Minggu. Jika ibu Anda sudah lanjut usia atau rentan, saya khawatir seluruh data statistik menunjukkan bahwa ia lebih berpotensi meninggal karena virus corona, ujar Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam pidato yang disiarkan di seluruh negara itu hari Minggu. Saat ini, cara terbaik adalah dengan menelpon, video call, atau Skype. Tapi hindari melakukan kontak fisik yang tidak perlu, ujarnya. Kasus-kasus virus corona di Inggris akhir pekan ini melampaui angka 5.000, termasuk 200 korban meninggal dunia. Mengingat lebih dari 8,6 juta warga diharuskan tinggal di rumah tanpa batas waktu, Departemen Kesehatan Kota New York mengeluarkan pedoman grafis tentang praktek seks yang aman selama pandemi virus corona. Anda adalah pasangan seks teraman diri Anda sendiri, demikian petikan pedoman sepanjang 2 halaman itu. Pedoman itu mendorong warga untuk mencuci tangan dan alat bantu seks yang mungkin mereka gunakan. Gempa berkekuatan 5,7 mengguncang Zagreb, ibu kota Kroasia, Minggu pagi. Sedikitnya 1 orang kritis, sementara kerusakan bangunan dan pemadaman listrik meluas. Demikian Warta Berita Dunia, saya Fama Zreva, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning, perbakan virus corona terus mencekam dunia. Bagaimana pengalaman 2 orang guru perempuan Indonesia yang mengajar di Amerika dalam keadaan seperti ini?
Pandemi virus corona kian mencekam dunia dan berdampak secara global. Di Amerika Serikat sendiri, sejumlah rumah sakit, dokter, perawat, dan pekerja kesehatan menghadapi persoalan karena keterbatasan masker wajah dan baju pelindung. Sementara sekolah-sekolah ditutup di sejumlah negara bagian Amerika, guru dan para murid menjalankan aktivitas belajar secara virtual. Kepada VOA Washington, salah seorang guru perempuan asal Indonesia berbagi pengalaman pertama kali mengajar pendidikan anak usia dini di Amerika Serikat. Ikrim Maizana, penerima beasiswa Community College Initiative Program asal Sumatera Barat itu, merasa kagum dengan daya kritis dan minat baca anak-anak di salah satu sekolah TK di Virginia tersebut.
Kemudian juga mereka kadang kritis gitu, langsung nanya-nanya aja gitu dengan tatapan yang sangat lucu gitu. Mereka memiliki minat baca yang tinggi, walaupun mereka belum bisa membaca, tapi mereka sangat menyukai buku gitu. Itulah hal yang pengen saya, anak-anak didik saya nanti saat kembali, pengen mereka sangat mencintai buku gitu.
Mengajar pertama kali dalam bahasa Inggris juga dialami oleh Listra Lubis yang mengajar kelas Indonesia pada program Osher Long Life Learning Institution atau OLLI di Duke University North Carolina. Profesional perempuan asal Sumatera Utara yang menemani suami tugas belajar di Amerika Serikat berupaya mengulangi penjelasan beberapa kali ketika mengajari peserta lanjut usia yang umumnya para pensiunan dari lembaga pemerintahan dan organisasi sosial. Beberapa peserta kelas Indonesia OLLI yang dibuka pada musim semi 2019 dan musim dingin bulan Januari hingga Februari 2020 lalu tertarik untuk membahas politik Indonesia yang tidak termasuk dalam silabus.
Ketika ada pertanyaan tentang politik, saya berusaha untuk hanya menanggapi sebatas luarnya saja. Jadi memang politik ini hal yang sangat menarik bagi mereka pada saat itu, dan itu adalah tantangan terbesar.
Kelas Indonesia non-kredit yang berlangsung selama 6 minggu itu berhasil diselesaikan tanggal 22 Februari 2020, tidak lama setelah pengukuhan 2 kematian pertama infeksi virus corona, pria berusia 50-an dan 70-an pada akhir Februari di Kirkland, Seattle sebelah timur negara bagian Washington. Kelas yang diminati sejumlah lansia di Durham itu berkesempatan mencicipi masakan Indonesia seperti nasi goreng, sate ayam, dan kue pukis. Beberapa dari mereka berencana berkunjung ke Asia Tenggara sehingga banyak dibahas tips-tips saat berpergian termasuk ke Indonesia, seperti tempat-tempat yang patut dikunjungi, waktu yang tepat untuk berlibur, dan lain sebagainya. Perempuan Indonesia yang menjalani 10 bulan pelatihan itu juga aktif dalam kegiatan kepemimpinan dan pengenalan budaya Indonesia kepada masyarakat di Amerika. Pandemi COVID-19 di Amerika Serikat berdampak pada terhentinya sejumlah aktivitas Ikrim, termasuk kegiatan magang, kerja sukarela, dan mengajar di TK. Sementara itu, Listra yang seharusnya mengajar pada musim semi 2020 untuk program OLLI di Duke University menerima informasi pembatalan kelas karena meluasnya infeksi virus corona.
Seluruh kegiatan mengajar tatap muka di kampus Duke University dihentikan, dan OLLI juga mengikuti kebijakan ini dan sudah mengumumkan untuk membatalkan semua program spring 2020.
Beberapa guru utama masih datang ke sekolah tempat Ikrim mengajar di Virginia. Walau tidak diperbolehkan datang mengajar karena adanya infeksi virus corona, Ikrim belajar secara online, mengerjakan tugas-tugas, tidak bepergian jauh, dan menjalani social distancing atau menjaga jarak dengan orang lainnya. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
This Morning, bayangkan betapa hidup akan sangat menyenangkan bagi banyak orang yang membutuhkan cangkok organ jika ilmuwan bisa mencetak organ baru. Itulah salah satu proyek yang sedang dikerjakan tim ilmuwan di Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, mencetak organ manusia. Mereka juga sedang berusaha mencetak secara 3 dimensi pembuluh darah buatan dan model miniatur tubuh manusia. Untuk selengkapnya, kita simak laporannya berikut ini.
Joshua Kopus adalah mahasiswa pasca sarjana. Bersama tim, ia sedang mencetak telinga.
We're printing an ear. So a patient had lost his left ear. They took a CT scan of his right ear.
Seorang pasien kehilangan telinga kiri. Tim medis memindai telinga kanannya dan memantulkannya ke mesin pencetak supaya kami bisa mencetak telinga barunya dalam bentuk 3 dimensi.
Urusan pemasangan masih teoritis. Tetapi printer 3 dimensi atau 3D mampu mencetak organ manusia. Sejauh ini yang sudah bisa dilakukan antara lain mencetak telinga. Tim ilmuwan di Wake Forest Institute for Regenerative Medicine di North Carolina membayangkan saat di mana mereka bisa mencetak semua jenis organ tubuh untuk transplantasi. Dibutuhkan sekitar 3,5 jam untuk membuat telinga, dan telinga itu akan dipasang dengan menggunakan campuran khusus yang dibuat dari sel-sel pasien. Kalau berhasil, pembuatan organ ini bisa merevolusi ilmu transplantasi organ. Anthony Atala adalah direktur Wake Forest Institute for Regenerative Medicine. Ia mengatakan,
"We basically categorize the complexity of the organs from flat to solid."
Kami pada dasarnya mengategori kerumitan organ dari tidak ada sampai nyata. Tingkat kerumitan yang paling rendah membuat organ yang datar, misalnya kulit. Tingkat kerumitan kedua adalah mencetak organ berbentuk tabung seperti pembuluh darah. Tingkat kerumitan ketiga adalah mencetak organ tubuh yang berongga dan tidak berbentuk tabung, seperti kandung kemih atau lambung. Dan yang paling sulit sejauh ini adalah mencetak organ-organ yang padat.
Proses pencetakan dimulai ketika ilmuwan mengambil sepotong kecil jaringan dari pasien. Langkah selanjutnya adalah membuat bentuk atau bingkai yang diinginkan untuk jaringan itu. Disinilah mesin pencetakan 3D berperan. Dan kemudian terjadi prosedur yang dikenal dengan electrospinning, yaitu metode memproduksi serat dengan menggunakan tenaga listrik untuk membuat pembuluh darah buatan. David McCall adalah peneliti pada Institute Research Fellow. Ia menjelaskan,
"These are electrospinners. And the way that it works is we have a solution of a biomaterial, a certain type of a polymer."
Ini adalah electrospinners. Cara kerjanya, ada cairan dari bahan bio sejenis polimer dalam jarum suntik yang secara perlahan didorong keluar dengan pompa jarum suntik.
Selanjutnya, tim ilmuwan menguji pembuluh darah buatan dengan meniru denyut nadi. Berkat percetakan bio 3D, ilmuwan juga mampu membuat organ manusia yang lebih rumit. Organ-organ itu digunakan dalam apa yang disebut Organ on a Chip Technology atau teknologi OCP. Tim ilmuwan tidak bisa secara pasti mengatakan berapa lama uji klinis akan dilakukan. Tetapi berharap dalam 30-40 tahun, penemuan mereka akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karlina Amkas, VOA Washington.
Penderita gangguan tidur sering dianjurkan untuk menurunkan berat badan untuk meringankan gejala-gejalanya, termasuk mendengkur. Nah, kini sebuah studi baru menyiratkan menghilangkan lemak di bagian tubuh tertentu menjadi kunci pemecahan masalah. Bagian tubuh itu ternyata adalah lidah.
Penderita gangguan tidur sering dianjurkan untuk menurunkan berat badan untuk meringankan gejala-gejalanya, termasuk mendengkur. Kini sebuah studi baru menyiratkan menghilangkan lemak di bagian tubuh tertentu menjadi kunci pemecahan masalah. Bagian tubuh itu ternyata adalah lidah. Ya, lidah ternyata bisa menimbun lemak. Dan menurut Dr. Richard Swab, Kepala Pusat Studi Tidur di Universitas Pennsylvania, anatomi lidah memainkan peran penting dalam tidur Anda.
You're blocking your breathing, your body's natural response is to try to breathe. So often you come out of deep sleep, restful sleep.
Kalau lidah memblokir saluran udara, respon alami Anda adalah berusaha bernafas. Tak heran bila orang yang menderita sleep apnea tidak bisa tidur nyenyak. Mereka akan selalu terbangun dengan tubuh lelah.
Obstructive sleep apnea atau OSA, contohnya, erat hubungannya dengan kondisi lidah. Gangguan tidur yang diakibatkan kerongkongan yang gagal membuat saluran udara terbuka selama tidur ini umumnya ditemukan pada mereka yang memiliki lidah lebar dengan banyak jaringan lemak. Gejala penyakit ini biasanya adalah mendengkur keras saat tidur di malam hari dan mudah grogi di siang hari karena kurang tidur. Menurut American Academy of Sleep Medicine, OSA diderita 25 juta warga Amerika Serikat. Gangguan ini bisa dialami siapapun tanpa memperhitungkan berat. Namun obesitas dapat meningkatkan risiko terkena OSA. Studi mengenai hubungan lidah dan sleep apnea yang dilakukan Universitas Pennsylvania ini muncul dalam edisi Januari American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menghilangkan lemak pada lidah? Tak ada satu pakar pun yang bisa memberikan jawaban. Sedot lemak di lidah paling tidak untuk saat ini bukanlah jawaban. Ada yang mengusulkan untuk memanfaatkan terapi dingin mirip terapi yang digunakan untuk menghilangkan lemak di bagian tubuh yang lain. Prosedur ini dilakukan dengan membekukan terlebih dahulu sel-sel lemak dan kemudian menghancurkannya. Cara lain adalah mengurangi berat badan secara keseluruhan. Sejumlah studi menunjukkan beberapa program pelangsingan tubuh memiliki kontribusi hingga sebesar 30% pada kelangsingan lidah. Artinya, semakin langsing tubuh Anda, semakin langsing lidah Anda. Dr. Sabra Abbott, dosen Fakultas Kedokteran di Northwestern University Chicago, tidak terkejut dengan hasil studi Universitas Pennsylvania. Pakar masalah tidur ini menyatakan, mengingat sifat sleep apnea, masuk akal bila perubahan anatomi di saluran udara bagian atas bisa memperbaiki gejala penyakit itu. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa studi ini masih dalam tahap dini. Ia menyatakan sejauh ini cara yang dianggap ampuh mengatasi gejala sleep apnea adalah dengan menurunkan berat badan dan itu bisa dilakukan dengan olahraga. Arif Budiman, Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
In case you missed it.
Sejak kebijakan lockdown diberlakukan pemerintah Belanda pada 16 Maret yang lalu, hingga hari Minggu 22 Maret tercatat ada 4.204 kasus terkonfirmasi dan 179 kematian akibat virus corona. Bagaimana masyarakat Belanda menyikapi kebijakan lockdown tersebut dan apa saja dampak kebijakan itu? Saya Utami Husin berbincang dengan Ayi Baumeester, seorang diaspora Indonesia di Belanda yang bekerja untuk sebuah BUMN Belanda yang bergerak dalam bidang teknik perkeretaan. Ia menjelaskan pengamatannya dalam In Case You Missed It berikut ini.
Eh, mungkin bisa cerita sekilas bagaimana teknis operasional tugas-tugas di perusahaan yang membangun dan memelihara jaringan rel kereta api. Bisa diceritakan?
Di bagian operasionalnya yang mengatur keberangkatan kereta api, itu pusatnya dipisahkan dia, dibagi tiga lokasi. Supaya kalau ada satu yang tertutup karena corona, yang dua masih jalan. Nah, kalau aku kerja di bagian finance. Mm-hmm. Persiapannya udah lama sebelum lockdown tuh udah persiapan. Jadi kita so-so udah bisa kerja di rumah gitu loh. Kerja di rumah itu umum di sini. Jadi banyak teman kerjaku yang kerja sehari atau dua hari di rumah. Jadi itu udah biasa. Cuman karena di lockdown ini kan berarti sebagian besar kerja di rumah. Nah itu udah disiapkan sama mereka sebelumnya udah. Persiapan untuk apa internetnya, kemungkinan networknya udah siap. Jadi kita juga sebelum lockdown itu udah dikasih tahu bawa laptop ke rumah, jangan ditinggal di di slouch gitu loh. Kan aku biasanya nggak pernah aku bawa pulang laptop, aku tinggal di kunci di kantor. Nah itu udah dibilangin seminggu sebelumnya tuh udah dibilangin bawa pulang ke rumah, kita siap-siap kalau misalnya habis lockdown semua barang yang kita butuhkan untuk kerja di rumah udah tersedia gitu loh. Jadi suamiku juga udah nyiapin screen untuk ekstra kerja kayak gitu. Nah pas Jumat kemarin tuh kan di kantor ada apa namanya kayak dewannya gitu loh yang ngurusin buat corona ini begitu. kita udah ngambil keputusan sendiri gitu, kalau bakalan kerja di rumah aja untuk amannya. Sebab kan yang kerja di perusahaan ini kan datang dari seluruh Belanda gitu loh.
Okay.
Jadi kan kalau ke sentral semua ini kan kalau ada satu yang bawa penyakit aja. Nah, seminggu sebelumnya di daerah Brabant tuh, daerah selatan Belanda, itu udah mulai terjangkit ya. Nah, kolega yang tinggal di daerah situ sebelum lockdown pun sudah dianjurkan kerja di rumah, dilarang datang ke kantor. Kita masih datang ke kantor, yang lain udah enggak gitu loh. Mereka yang di Belanda Selatan. Minggu setelah itu baru lockdown, tapi kita udah siap, udah di rumah. Jadi buat kita tuh enggak ada panik gitu loh.
Okay. Kalau menurut pengamatan Anda tuh bagaimana sih kepatuhan masyarakat terhadap pembatasan keluar rumah sekarang ini?
Kalau awal-awal kan mereka agak nonchalant gitu ya. Oh, enggak akan masuk sini gitu loh. Tapi setelah serius dari pemerintah menganjurkan untuk tinggal di rumah, diikutin banget. Di Amsterdam sepi, di mana sepi, semua sepi, nggak ada yang paling keluar mau belanja gitu toh. Itu juga nggak diusahakan, jangan bareng-bareng gitu loh. Tapi kan nama juga, jadi gini, sebagian besar ngikutin petunjuk pemerintah kecuali belanja, lumayan patuh.
Okay.
Lihat aja kalau di The Telegraph ya, kalau kamu google ya di Telegraph atau At Parol. Kalau nggak salah di Parol deh, ada redaktornya keliling Amsterdam, itu sama sekali kosong.
Ayi sendiri bagaimana persiapan menghadapi lockdown ini?
Aku punya teman di Singapura, dia udah cerita kalau aku harus siap-siap beli makanan kering, makanan kaleng. Tapi nggak usah, jadi yang penting untuk minimal 2 minggu, bukan karena ketakutan kekurangan makanan, sebab makanan supply masih cukup. Tapi supaya kita nggak keluar rumah 2 minggu. Jadi kalau di karantina, kita tuh benar-benar di rumah. Jadi beli makanan sedikit-sedikit itu bukan karena ketakutan kehabisan makanan, tapi supaya kita nggak usah keluar rumah, nggak usah ngantri di supermarket kayak gitu-gitu. Nah, aku udah siap, jadi kita nggak masalah. Semua makanan ada, daging ada, kita juga gak ke rumah, nggak keluar-keluar, nggak ke toko, nggak ke rumah sakit, nggak ke supermarket gitu.
Apa sih menarik, Kak?
Yang bagus malah lebih baik, kayak semalam jam 8 malam waktu Belanda, seluruh Belanda, baik di TV, diajak di radio, di website, mengajak orang-orang supaya keluar rumah gitu ya, di depan, tepuk tangan untuk petugas kesehatan kita, untuk dihargai. Jadi seluruh Belanda kedengaran tepuk tangannya, dari desa kecil sampai kota besar.
Jam berapa?
A plus jam 8 malam tadi. Kemarin malam ya, tanggal 17. Jadi masukin ke TV, diliatin itu A plus untuk petugas-petugas kesehatan dan petugas-petugas lain yang harus kerja untuk jaga supaya corona nggak lebih menyebar. Polisi, petugas penjaga kebatasan, petugas rumah sakit, semua yang kayak gitu. Jadi tadi malam jam 8. Setiap hari aku lebih mentingin seperti mereka kan sedang liburan keliling Asia dari mulai Januari kemarin. Terus udah nyambung sampai di Filipina. Dari Filipina menyeberang ke Jepang, dari mau balik ke Belanda. Tapi pas mereka di Filipina tuh kan lockdown.
Benar.
Nah, itu yang menarik, yang bikin perhatian itu anak bisa pulang nggak, beli tiket gimana, kayak gitu-gitu loh, daripada yang di sini. Soal di sini kan udah teratur, pemerintah udah ngatur. Tapi untungnya mereka bisa balik akhirnya dari Filipina lewat Istanbul, dari Istanbul ke Düsseldorf, dari Düsseldorf dijemput. Nyaris-nyaris juga tiketnya, banyaknya nggak bisa keluar kan di Filipina sekarang udah lockdown. Yang kayak gitu yang jadi perhatian kita. Kalau yang di Belandanya sendiri, orang Belanda kan kecil, pemerintahnya, organisasinya bagus. Jadi kayak gitu tuh teratur gitu loh. Mereka persiapannya udah lumayan.
Hai, menurut penilaian Anda, apakah pemerintah Belanda cepat dalam menanggapi perebakan virus corona ini?
Tanggal 16 Maret kemarin si Perdana Menterinya itu bercakap ke penduduk Belanda, ofisial, lewat radio, lewat TV itu, baru pertama kali lagi setelah 1973. Sebab untuk Belanda itu nggak umum kalau Perdana Menterinya mencakapi langsung ke penduduknya gitu loh.
Okay.
Itu nggak umum. Kalau yang ngerjain itu kan biasanya raja. Nah, ini nih kalau hal-hal yang sangat penting baru. Nah ini setelah 1973 baru kemarin lagi 16 Maret itu Perdana Menterinya ngomongin ke penduduknya kalau harus hati-hati gini itulah diomongin. Terus dia bilang gini, nurut deh kalau dikasih tahu harus tinggal di rumah. Kita harus bersama-sama gitu loh mengenangkan ini, bukan hanya pemerintah aja. Nah kemarin itu kan bukannya ngenyel, tapi kan dia ngadain tindakan yang dia ambil itu tergantung dari kebutuhan saat itu. Jadi fleksibel, tiap hari di adjust, tiap hari dirubah. Jadi pertama-tama orang tua yang diamani, terus ini yang diamanin. Kan anak-anak nggak terlalu, nggak terlalu ini. Jadi yang vital-vital dulu. Nah, terus ujung-ujungnya ya kalau ibu-ibunya harus di rumah, sedangkan anak-anaknya harus ke sekolah, kan berarti nyebar juga. Nah, terus akhirnya ya juga anak-anak dimasukin gitu, diliburin. Jadi setiap hari peraturannya disesuaikan. Sebenarnya menurut orang-orang sih mendingan langsung aja gitu, tapi kan nanti malah repot gitu. Sebab kan kadang-kadang orang tua itu kan di rumah juga harus kerja. Kalau anaknya ada di rumah juga repot gitu. Mendingan anak-anak sekolah aja gitu loh.
Betul.
Tadinya. Tapi ujung-ujungnya takutnya nanti anak-anaknya itu juga kecampur, kebawa ke rumah lagi, nanti ribet lagi di rumah. Akhirnya diliburin juga. Nah, sekarang guru-guru dikasih les untuk mengajar lewat internet. Jadi guru-guru pada sibuk. Temanku juga yang dari anak orang Indonesia juga yang ngajar di SD, dia ngajar lewat, belajar tuh tetap jalan, jadi anak-anak belajar lewat internet. Anaknya temen tuh, anak kan dia kan ke SMA kelas 5 nih mau ujian minggu depan, dia kan ada ulangan umum istilahnya. Nanti April atau akhir Mei mereka ada ujian. Nah, ulangan umumnya jalan terus. Jadi mereka tetap didatengin. Dia belajar tetap di rumah, cuma ulangan umum dipisah jauh-jauh gitu loh. Tetap jalan itu ulangan umum. Jadi ujian-ujian itu kayaknya tetap seperti schedule. Ini besar
apa?
Aktivitas besar yang diberhentiin kayak Eurovision. Nah, di sini yang kasihan nih, Eurovision Song Festival itu kan Belanda tahun kemarin menang, setelah bertahun-tahun kagak pernah menang. Akhirnya Belanda tahun kemarin menang. Nah, yang menang ini tahun berikutnya yang mengkoordinir. Nah, berarti kan tahun ini giliran Belanda yang koordinir. Udah gede-gedean bo ngebangun ini persiapannya di Rotterdam, ngebangun dan sebagainya, dibatalkan. Bertahun-tahun udah pernah di Belanda bertahun-tahun. Akhirnya tahun kemarin menang. Kagak, tahun ini berarti kan Belanda yang koordinir. Dibatalkan, gak yang di sini diomongin gitu loh, semua konsep dibatalin. Kok Eurovision-nya, Song Festival itu yang jadi berita besar. Untuk setahun kan sebenarnya summer, dimundurin jadi winter. Jadi satu hal yang positif ya, barusan dengar di berita di TV bahwa polusi udara mengurang. Kan orang pada kagak bawa mobil, semua still. Jadi polusi udara di Belanda berkurang, kualitas udaranya membagus.
Baik, terima kasih Ayi telah berbagi mengenai kondisi lockdown di Belanda, bagaimana pemerintah Belanda mengambil keputusan dan bagaimana masyarakat menyikapinya, dan apa saja dampak lockdown terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Belanda ya. Ayi tetap sehat, tetap semangat.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Karlina Amkas, Puspita Sariwati, Jimmy Manan, dan Isa Ismail.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
Jangan lupa juga untuk follow kami di media.